Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Poštovani slušaoci, želimo vam dobro veče i dobrodošlicu u još jedno večernje putovanje kroz život na talasima radija Republike Srpske. Večeras ćemo govoriti o aktivnostima koje radimo zbog ličnog zadovoljstva, a ne zbog novčanih nagrada ili primanja, a govorimo o hobiju. Radovan Kesić iz Maglajana, pitomog naselja pored Laktaša, više od 30 godina skuplja časovnike koje slaže u vitrine i police što mu krase porodični dom. Mnogi će večeras, ukloniši koprenu vremena, evocirati uspomene na period kada su sakupljali poštanske markice, značke, stare novčanice, salvete, privjeske. Pojedini naši slušaoci danas su ozbiljni numizmatičari, filatelisti ili su, poput Radovana Kesića, postali vlasnici kolekcije u kojoj je više od 1300 časovnika. Kesić je u Banja Luku stigao sa suprugom koja će za vrijeme našeg razgovora, poput većine žena, biti u kupovini.
Ko nekad u osam i sad prođe ulicu svojom i stanem sam pod prozor tvoj. Ko nekad u osam i sad zviždi ulicu svojom kad stanem sam pod prozor tvoj. Negde u daljini čućeš ti te kišne kapi na oknima, zadnje suze dve u očima, zaboravljeni sni. I znaj, ko nekad u osam i sad prođe ulicom tvojom i stanem sam pod prozor tvoj. Stanem sam pod prozor tvoj i zviždim tad naš stari znak.
Kao što smo maločas najavili, poštovani slušaoci, u našem studiju je Radovan Kesić iz Maglajana kod Laktaša. Naš poziv da bude gost emisije Dobroveče čovječe nije mogao da odbije, pa se iz Maglajana uputio u Banja Luku. Gospodine Kesiću, dobroveče i naravno dobro nam došli.
Dobroveče vama i vašim slušaocima.
Impozantna postavka, velika kolekcija časovnika koja krasi vaš dom, podstakla nas je da razgovaramo o vašem hobiju. Ipak bismo razgovor počeli o vašem životnom putu. Počnemo od djetinjstva. Znam da djetinjstvo pamtite po jednom časovniku u koga ste se zaljubili. Međutim, šta je još obilježilo vaše djetinjstvo? Gdje ste se školovali? Kako ste provodili slobodno vrijeme? Koje igre pamtite?
Znate šta, mene baka i djed, oni su mene primili kao malog, ja sam kod njih odrastao. Bilo je fino, bilo je siromaštva je bilo, ali je, ljudi su bili veseli i tako.
Rekao ste, othranili su vas baka i deda. Pretpostavljamo da ste imali razlog za to.
Pa oni su imali samo jednu čerku, a nisu imali muško dijete. Pa kad je mene majka rodila, oni su rekli daj ti meni to dijete, da mi sebi to odranimo, a ti ćeš imati još djece. Tako da su oni mene othranili još 6 nedjelja, a majka je posle imala još 2 čerke.
Radovane, dakle, rekli ste, bio je period siromaštva, međutim, istakli ste, bio je i period zadovoljstva. Bili ste srećno dijete. Čega ste se najčešće igrali sa vršnjacima?
Igrali smo se žmire, igrali smo se
ganje.
Klikera, ganje i tako. To su bile igre, lopte nije bilo, rijetko je koji loptu imao, ako imao je bila neka plastična tvrda, pa smo...
I tog dječaka ste svi voljeli? Koji
da,
imao loptu, da.
Imao loptu, to je tako bilo, da.
A nekako dosta slobodnog vremena djeca su provodila u dvorištu, na otvorenom.
Pa znate šta je, onda je bilo teško djeci utirati u kuću.
Da.
A danas je teško istirati iz kuće.
Više vremena provode uz kompjuter, uz igrice.
Da, nije to dobro. Ali, ajde.
Uporedite način na koji ste odrasli vi i pripadnici vaše generacije sa načinom na koji danas evo odrastaju vaši unuci.
Pa naše djetinje su bile interesantnije i veselije. Oni sad ne znaju ništa da se igraju. Ne znam kakva je to generacija. Samo one svoje kompjutere gledaju i to im veliko
zadovoljstvo.
Ja ne vidim to nikakvo zadovoljstvo.
Mi smo, čim imamo slobodan trenutak, izlazili na ulicu, gotovo. Tražili drugove.
Bosi bili. I
da.
Goli bosi. Ali je bilo veselo. Bilo fino.
Unuke su vam poklonila vaša djeca. Koliko djece imate, Radovane?
Imam jednog sina. To je velika moja greška. Kad bi došao na svijet, imao bi najmanje 5. Jer djeca su najveće bogatstvo. Najveće bogatstvo.
Da podsjetimo naše slušaoce na to gdje ste zaradili penziju, koje poslove ste obavljali tokom radnog vijeka.
Pa otišao sam kao sa 19 godina, otišao sam u Austriju i tamo sam se zaposlio odmah i radio sam nekoliko poslova. Zadnjih 16 godina sam na Viljuškaru radio i tako. Bilo je fino. Radio bi ja i ovdje, što se tiče posla i toga, ali daleko sam bio od kuće, to je bilo jedino.
A Radovane, zbog čega ste se odlučili da odete? Dakle, govorimo koje godine ste otišli u Austriju?
70.
Da. Šta vas je opredijelilo, šta vas je podstaklo da odete odate?
Pa ja sam bio dobar učenik u školi, ali... Djed i baba nisu imali para da me dalje školuju. Ostao sam kod kuće, onda je baka umrla. Ostali smo ja i djed. On ostario, ja nejačak. I onda sam mogao otići u inostranstvo i onda sam odlučio da odim.
Imali ste 19 godina tada.
19 godina, da.
Mladost je inače period kojeg se, kako godine lete, čovjek sve više sjeća. Nekako, mislimo, same otputuju u te neke daleke srećne godine. Pa da podsjetimo naše slušaoce, kako ste upoznali suprugu? Uopšte, kako su se zabavljali mladi ljudi na selu?
Onda su bile igranke, ali su bile po danu. To nije bilo uveče. Onda je sa djevojkom dolazila je majka na igranku. Ja sam svoju ženu upoznao, ja mislim da ona ima negdje oko 15 godina, 14-15 godina imala. Bila je plava, ljepuškasta, mala je bila i tako.
Privukla vas je.
Da, i ja inače volim uvijek plave žene, sam volio plavu ženu da imam, šta ja znam. I onda sam otišao u Austriju, mi smo se dopisivali, tu ima jedno brdo pisama.
Koje ona sačuvala?
Koje ona sačuvala i dan danas. I onda sam došao i oženio. Ona nije imala, napunila je 17 godina. I ja sam je onda oženio.
Nisu se njeni roditelji bunili, dakle?
Ma, znate kako, i jesu i nisu, i jesu, ali ja sam ju ukrao.
Ukrali ste mladu?
Ukrao sam mladu i onda izvadili smo pasoš, vjenčali smo se odmah, izvadili smo pasoš i onda smo očeli za Austriju. oba dvoje.
Pomenuli ste jednu zbirku pisama. Ja pretpostavljam da je to danas vaše veliko bogatstvo.
Da.
Pretpostavljam kada ste sami ponekad listate ta pisma.
Da, to je ogromno što pisma. To je brdo pisama.
Bilo bih vam jako zahvalno koliko biste sa našim slušalcima podijelili jednu anegdotu. Jedne prilike ste krenuli da u poštansku sanduču ubacite pismo. Šta se desilo?
Bilo je to pred novu godinu. To je, ja mislim da je bilo nešto oko 20 čestitki i pisama. I ja sam ubacio to sve u poštansku sanduče i iduće jutro ide poštarica i kaže: Radovan, gdje vam je pasoš? Rekao: pa kod kuće. A šta vam je, kaže, ovo? A ovo, rekao, pa onda sam ga sa pismima ubacio u sanduče.
Pasoš iz... Da. Austrija otišao u Magljan i ponovno...
Ne, nije u Magljan, još u poštu.
Poštu.
Kad je poštarica prebirala pismo, našla i pasoš unutra i onda mi vratila.
Kako ste se opredijelili za brak? Kako ste znali, rekli ste, volite plave žene, ali kako ste znali da je to ona prava? Ovo vas pitam zbog toga što dugo godina živite u srećnom braku.
Ona imala jako fine roditelje. I oca, i majku, i brata, i jako fila familija bila, i ona je bila nakolje puškasta, fina, pametno dijete i tako.
Evo, prisjetila sam se, slušajući vas, jedne izreke, jedne stare narodne poslovice u kojoj se kaže: kada se ženiš ili kada se udaješ, gledaj da to bude od kuće. Od kuće.
Da. Ja kad sam svome šefu rekao da idem ovamo da se ženim, on kaže: Radovane, upali svijeću po danu i traži ženu.
Otvori četvoro oči.
Otvori četvoro oči, da.
Gospodine Kesiću, vaša životna i profesionalna priča, rekla bih, nije ni po čemu neobična u odnosu na ostale pripadnike vaše generacije. Da nije bilo vašeg hobija, kao dječaku od 12 godina, djed vam je poklonio prvi sat.
Mm-hmm.
Bio je to poseban događaj za vas. Dočarajte nam taj trenutak.
Pa znate šta? Čekao sam da legnemo, da spavamo i da slušam kako sat kuca, tika, taka, tika, taka. Ja sam tako zaspao uza njega. Ali tako me opčaravao ta njihovo klackanje toga sata.
Ako se ne varam, bio je to Insa sat.
Insa sat je.
To je Radovana u to vrijeme bila cijenjena marka,
da,
časovnika.
Da. Pa bilo je malo ti maraka. Bila je Insa, ne znam još jedan je bio, ne sjećam se baš.
Govorimo o 60. godinama, da, prošlog vijeka.
Da.
Podsjetimo, riječ je o periodu kada su u seoskim područjima pjetlovi budili.
Da, onda su pjetlovi ujutro i u podne, uveče se pjetlovi su budila. Sad je već sve se promijenilo to.
Sad pjetlovi češće kukuriću.
Pjevaju stalno. Ja imam u komšije jedan pjeto, on svaki sat pjeva.
Kao sat, kao časovnik, da.
Kao časovnik, da.
Pominjući pjetlove, znam još jednu informaciju koju bi rado da ispričate našim slušaocima. I vi imate pjetlove, odnosno imate kokoši.
Ja imam kokice, da.
Da, dakle, u Magljanima, u jednom lijepom, pitoresknom naselju, možete da držite i stoku. Vi imate... kokoši. Međutim, nekako hranite ih i s njima se ophodite sa velikom ljubavlju. Kako to?
Pa svako voli ljubav da mu se obrati nešto. Ja imam te ukrasne kokice. Imam njih 6 i Mićo mi je, to je oroz pjeto. I ja kad njih viknem Mićo, on leti meni i one za njim. I ja legnem na travu i ja one dođu, ja im svakoj dadnem po zrno suncokreta guljenoga.
Da.
Ujutru kad otvorim kokošinjac, Mićo mene čeka na pragu, njega prvo uzmem, on mora prvo da dobije malo, onda ove druge siđu, ali Milica i Gara neće da siđu. Njih moram nahraniti na gore i onda da ih skinem dole, pa onda im svima opet dadnem malo.
A svima ste nadjenuli imena i razlikujete ih? One se odazivaju,
da,
po imenu?
Pa odazivaju se, ne baš da se odazivaju, ali kad ja viknem Milice,
Mićo, one.
Mićo, kad viknem Mićo, idu one svi, sve idu one.
A kad kažete Milice, da li ona zna da ste se njoj obratili?
Ne bih rekao baš, ali...
Mićo uglavnom zna.
Mićo zna, čim Mićo zovne, metovi. I oni su, oni su tako dobre, ali kad njima dajem, Mićo neće da jede. On je kavaljer, neće da jede. Ne.
Zamislite?
Ne, on neće, one jedu, ali on neće da jede. jedna njega kad uzmem u ruku, onda on jede meni iz ruke, ali kad su one tu, ne. Kavaljer je veliki.
Da, pretpostavljamo na gastu.
A, ne mora značiti.
Odlaskom u Austriju počeli ste naravno da zarađujete novac. Da li ste već tada počeli da sakupljate časovnike?
Ne.
Morali ste prvo da se malo skućite?
No, da se skućim, pa bilo je tu gde posao, pa onda sam se oženio, pa dijete je tu bilo, pa kuću sam pravio, pa to je, uvijek sam bio na putu, rastrgan sam bio putovanjima.
Znači
gradnjom,
još tad niste se posvetili hobiju?
To je tek, ja mislim, pred početkom 80. godina ili tuda negdje.
I supruga i vi ste radili u Austriji, međutim, sin se školovao u Bosni i Hercegovini.
Deda mu je umro, ali baka je onda prešla u moju kuću da bude s njim. Da, onda je on išao u školu, išao je na zanat.
Vi ste često dolazili,
da,
naravno.
Da, nismo bili daleko 500 km, tako da smo često dolazili. I ne bi on možda čak nikad ni otišao za Austriju da nije bilo te prilike kakve su bile.
Da. I sada je sin sa porodicom u Austriji.
Da, oni su porodicom tu i u Gracu. 3-4 sata vožnje, 3 sata vožnje i blizu sam to, nisu daleko.
Gospodine Kesiću, svoje ljubimce izlagali ste na vidnom mjestu u vlastitom domu. Kako je to počelo? Dakle, kada ste kupili prvi taj sat, kada ste ga unijeli u svoj dom?
Osjećam se jako dobro, to je bio jedan sat, broj 50 je bio i tu je unutra bio sat i bio je fin, pa sam onda vidio drugi
na njemu
sat.
Broj 50 veliko, jel?
Da, bila je petica i nula od metala i u toj nuli je bio sat. I to je jako fin sat, imam ga i sada. Onda sam vidio drugi, pa treći i onda me tako nešto povuklo, ne znam, nije da sam uvijek, gdje sam god odšao, ja sam samo gledao u satove. Moja žena kaže, kad ga izgubim negdje u trgovini, ja samo idem tamo gledam gdje su satovi, tamo je sigurno.
Rekao smo svoje ljubimce, izlagali ste na vidnom mjestu u vlastitom domu, u vitrinama, na policama, je li tako? I njima ste ukrašavali ambijent.
Pa i dan danas imam keramičke koje su jako fini, jako fini. Za mene su svi oni fini. Ali 1300 satova je malo puno. Na tri da. Sobe su pune.
Supruga vas, ako se ne varam, podržavala, obradovala bi se svakom časovniku, a neke i sama odabirala za vašu kućnu kolekciju.
Ma jest, ima ona svoje što voli. Ona te voli te keramičke i to. I ona oko njima, većinu pažnje prema njima
ona posvećuje.
Poklanja, posvećuje.
Niste se rukovodili cijenom? Nije vam bilo bitno da satovi koje ste kupovali budu skupi?
Nisu to neki skupi satovi. To su plastični satovi. Poneki su keramički koji nisu baš neke, nemaju neke vrijednosti velike. Nije to starina neka ili tako.
Zato i u vašoj kući su od različitog materijala, ili tako?
Da.
Prisjetimo se keramika, porculan.
Da, plastika, drvo, tako.
Pomenuli ste drvo, pretpostavljam da ste možda neke drvene ukrase i sami izrađivali na tim satovima.
Pa drvene nisam, ali satove koje sam velike imao, ja sam u njih ugrađivao slike. Razvalim taj sat, povećam sliku, vratim ga i vratim kazaljke, vratim sve i objesim ga i tako, ili ikone ili tako.
Neke porodične fotografije ste uveličavali ili?
Pa imam porodičnih fotografija, imam sa Zoricom Brunslik, baš imam jedan fin sat.
Sa Zoricom Brunslik?
Sa Zoricom, da.
Pretpostavljam, bilo je to neko njeno gostovanje u Austriji?
Gostovanje u Austriji, je. Ja sam je zamolio da slikamo i moja žena slikala i tako da imam nekoliko slika njeni.
A na nekim satovima, rekli su mi, mogu se vidjeti Marilyn Monroe, zatim Elvis Presley.
Da, to su zidni satovi koji dole sa nogama ovako klate nogama i Ollie Ostanio, Charlie Chaplin sa očima mrda tamo ovamo i tako.
Dakle, ličnosti iz vaše mladosti, vašeg djetinjstva i tako. Da. Vaši prijatelji ističu jedan neobičan časovnik koji će, kako kažu, probuditi i najveću spavalicu.
A, to je dinamit. To je imaju štapovi dinamita. I onda kad se budi, on kaže dobro jutro i onda odbrojava to 10 do 0. Pa kaže, ok, još ćemo vam dati jednu šansu. Podbroji još jednom i ako se ne ugasi, onda dolazi do eksplozije. Tako. Mm-hmm. Čak jedan, moram da skinem sa sata jednu spuženu kuglu i udarim od zid. I onda prestane da svira.
Gospodine Kesiću, predlažem da na kratko predahnemo, da bismo čuli jednu melodiju, a potom ćemo nastaviti razgovor. Naš večerašnji gost stigao nam je iz Maglajana kod Laktaša. Radovan Kesić, penzioner koji je radni vijek proveo u Austriji, s nama dijeli svoju životnu i profesionalnu priču. Gospodine Kesiću, gdje ste sve časovnike, rekli ste riječi o 1300 komada, smjestili? Pomenuli ste tri prostorije.
Pa kupuo sam gdje sam god prije stigao, nije bitno gdje. Mađarska je bila blizu, bila je Češka, Slovačka, odnosno blizu. Iz Njemačke sam dobio, Austrije i tako. Gdje sam god otišao, ja sam ih kupovao. Gdje sam god vidio sat, ja sam ih ga kupio. I dan danas.
Dakle, 1300 časovnika smjestili ste u vlastitom domu. Da. Pretpostavljam da je to u nekim velikim vitrinama.
Da.
U tri prostorije, rekli ste.
Jedna je prostorija samo vitrine i to do plafona i one su pune. To je sve nagurano. Tako, ogromno je to, puno je to.
Imate li još prostora ili ćete morati da nabavljate nove vitrine, komode, police?
Boga mi, neki dan sam kupio 7 satova i jedo sam i tamo u guru između oni, tako da.
A ako se ne varam, prije neki dan ste i sa nekim komšijom razgovarali o tome da ćete možda morat proširivati prostor.
Ma ja, ali ne znam, ostavio bi to kako jest. To moji potomci, ako nešto budu, nek oni radi nešto.
A ako dobijete koji novi poklon, hoće li biti mjesta da...
Ma naći će opet, dopogurat ćemo se tamo nekako.
Koliko ste novca izdvojili, evo, za najskuplji časovnik? Dakle, vi rekli smo ne preferirate cijenu, nije vam da to bude neka skupa investicija.
Pa nisu to neki... Neko 20, 30, 150 eura možda su najskuplji bili i tako.
Vaši prijatelji, komšije, cijene vaše zalaganje. Dopada im se taj vaš hobi, cijene vaš pristup svakom časovniku?
Ma da. Većina je oduševljena, ali većina kaže, to ja ne bi držao u kući, to je puno posla. Međutim, imamo i posla. Imamo vremena, mi smo u penziji, pa se može.
Pripremajući se za ovaj razgovor, saznala sam da već 20 godina za rođendan dobijate samo časovnike.
Da.
I svakom se obradujete.
Da.
Pretpostavljam da ste za pojedine časovnike naročito vezani, pa pomenite možda razloge zbog kojih ste se vezali za neke od njih. Da li je to osoba koja vam je poklonila, da li je neki događaj?
Pa kad je čistim, kad naiđem, znam, kažem ženi, ovo mi je sestra onda donijela, sjećaš se kad je bila iz Njemačke i tako. Te djevojčice tamo što su bile u Austriji sa mojim sinom, odnosno odavde su oni bile tamo pa su nam dolazili u posjetu, pa su uvijek nama donosili ti satove i tako, ali svako, sve jedan znam u glavu.
1300 i svaki znate. Svi časovnici su u funkciji, ali ako biste u sve postavili baterije, bila bi to i buka, a i dobra investicija.
Sad neke buke možda, pa bilo bi malo, ali trebalo bi preko 2000 maraka za baterije samo.
Smeta li vam ponekad kucanja kojih, recimo, kontrolišete, da li su u funkciji, pa stavite baterije? Zasmeta li vam ta buka ili vas ta buka koju stvaraju različiti zvukovi?
Meni ne smeta. Mojoj ženi smeta. Imamo par satova u kući koji otkucavaju. Imamo jedan koji kad je pun sat, čuje se verglanje motora, otvaraju se mala vrata od jedne garaže, izlazi mini Morris napolje, turira, svirne i vrati se unutra. E to ne smeta mojoj ženi, a svi drugi morao sam isključiti. A ja volio da svi oni na pun sat down, kako ono, pucavaju i šta ja znam, neki sviraju i tako.
Jako cijenimo to što ste rekli. Dakle, vi biste voljeli da svi se oglašavaju, međutim supruga
koji
ne
se
bi, ali vi ste zbog svoje supruge eto odustali.
Samo jedan ima koja ga respektira, a ove druge ne.
Hobi je nešto što čovjek voli, čemu se predaje, u čemu uživa. Stoga sam sigurna da vas posao održavanja kolekcije ne opterećuje, naprotiv, vama to čini zadovoljstvo. Kako radite to održavanje, recimo, Radovane? Dočarajte nam to.
Pa to je ljubav prema satom. Ja kad ga uzmem u ruku, meni je nekako lijepo. Imamo jednu ženu koja nam dolazi dva puta nedeljno, pa ona to malo prečisti, ali 3-4 puta godišnje radimo generalno, skinemo sve, pa obrišemo i pa vratimo natrag i tako. To je 3-4 dana radimo.
Upravo sam htjela da vas pitam da li vam treba 3-4 dana. 3-4
dana treba.
Kako su unuci spoznali djedov hobi? Kako su se u početku odnosili prema časovnicima?
A vole on to. Kad su oni dolazi kod nas, odmah iznesu sve napod dole, ja im kupim baterija i onda se oni igraju. To im je bilo veliko zadovoljstvo.
Ja,
su bili mali, da.
Da, pretpostavljam da su ih privlačili ovi sa automobilima, lokomotiva.
Motori, da. Automobili, nema šta nema. Pa ja sam skoro rekao, sve ću ja to ureću i odnijeti u majde neki baciti. I ovaj stari kaže, baba, reći djedu da to ne radi, ja to volim.
Znači on se ipak... posvetit će možda u budućnosti
može
tome.
Biti, da.
Da li se dešavalo da se, kada su se igrali sa tim časovnicima, da poneki pokvare?
A rijetko kad. Rijetko kad ako im negdje ispane, nešto pukne, ali imamo dobro ljepilo, pa ja to zalijepim i to sredim. I...
Da, pretpostavljam da ste možda i uspjeli da neki i popravite, ako ne radi ili...
Ma da, ovi, recimo, kupi se na mašina iznutra i to se promijeni za kratko vrijeme i opet se osposobi, nema problema.
Na koji način, gospodine Kesiću, reaguju ljudi koji prvi put dođu u vaš dom i ugledaju toliki broj časovnika?
Oduševljeni su neki, većina. Lijepo im je to, kaže, ali ne bi volio da ja imam, jer kaže, tu je puno posla. Ali interesi se zagledaju, gledaju i tako.
Inače, da li su vam nepoznati ljudi dolazili u dom sa željom da vide tu vašu kolekciju?
Dođu dosta ljudi, da.
I naravno, vi ih sve rado primite?
Da, zašto ne, popijemo kafu, rakiju.
I kako reaguju upravo ti koji su došli da to vide?
Pa šta znam, drago im je, nisu to nikad ljudi videli. Oni kažu, ja to nikad u životu nisam vidio, nisam zamislio da toliko različitih satova ima.
Pa su... Da. Gospodine Kesiću, poznata mi je jedna anegdota koja se dogodila na jednoj slavi, ako se ne varam. Podijelite to s nama, kako je to bilo.
Bio sam i preko puta je sjedio jedan čovjek i njegova žena i kaže ona, zamisli, ovaj je moj lud, kaže, ima 30 satova, gdje god sat vidi, on ga kupi. Ja gledam u nju, kažem ja, gospođo, ja imam 1300, a blizu smo, nismo ni daleko. Ona sva je pocrvenila. Zanimala riječi više.
Da.
I tako, vidimo se mi često puta i tako, ona se uvijek smije.
Njen suprug i ona navrate do vas?
Da, dođemo. Prekoče smo bili kod nje isto i tako.
A razmjenjujete li časovnike? Da li ste neki...
Znate šta, sve mi tražite, ali nemojte mi tražiti sat.
Jedino ako imate duplikat, to ćete dati.
Njemu sam dao jedan duplikat keramički, jako fin sat sam mu dao.
Šta vama predstavlja vaš hobi? U kom smislu vam je on pomogao? Da li ste postali bolji čovjek? Da li ste postali smirenija osoba? Zadovoljnija možda?
Meni je lijepo kad ja oko njih radim. A šta da i nemam, onda bi bio u kafani ili šta znam gdje bi bio. Ovako da. Se baš fino osjećam kad sam među njima, kad nešto...
Zadovoljni da. Ste, duša vam pjeva.
Da.
Pri prvom susretu zapazila sam da na ruci nemate časovnik. Mm. Zašto?
Imam par ručnih satova, ali ne mogu da ih nosim. A moj sin bez njega ne može da spava. A ja ne mogu da nosim. Džepni imam, ali nisu ta vremena ono prije kad je bio lanac, pa džepni sat i tako. Imam dva fina džepna sata. Jedan je sa ikonom, jedan je pozlačen, ali nije to neka velika vrijednost. Ali su jako fini. Da. A na ruci ne mogu nositi.
S obzirom na to da ste radni vijek proveli u Austriji, pretpostavljam da imate dosta i časovnika koji su upravo iz Austrije.
Da, da.
I uglavnom su to porculanski.
Da.
Mislim da je to način na koji Austrijanci izrađuju satove.
Da, to su jako fini satovi. Jako fina izrada satova. Jako fini.
Gospodine Kesiću, da li biste s nama podijelili svakodnevicu koju ste provodili dok ste bili u Austriji? Kakav se život tamo vodili?
Radni život. Radilo se, radilo. I onda se radi od ponedjeljka do petka. I u petak radilo se malo kraće i onda se na brzinu ide u kupovinu. Ako se petkom ne kupi, onda smo izgubili subotu i nedjelju. U nedjelju u 3 sata popodne nikoga nema na ulici. Svi su kod kuće, se spremaju za posao. Bilo mi je lijepo. Austrijanci su jako fini ljudi. Nikada ja s njima nisam imao nekog konflikta ili... Bilo mi je fino, nemam riječi. Igrao sam tamo fudbal 5-6 godina.
Za neki tim u tom,
za to selo,
gdje ste živjeli?
I oni su me svi volili tako. Ja sam zadovoljan, ne mogu reći, nemam riječi.
U svakom slučaju oni su i vas cijenili.
Da.
Vi njih,
da.
Ali i oni
i dan danas. Ja kad sam pošao sad iz Austrije i ta gazdarica što sam stanovao 16 godina u tom stanu, ona je plakala. I dan danas smo u kontaktu i ona kaže, dođi opet kod nas, pa ovdje ti je malo bolje.
Da.
I tako.
Vrijeme je za još jednu melodiju. Čućemo šta nam je to pripremio naš kolega Igor Divljak.
Iz vlade zida oko mene. Tek tada shvatih da ja samo sanjam. Ali doći će dan, jer mora doći, kad ću ipak kući poći, da još jednom vidim vrt i travu doma svog. Tvoj stari dom, sve što živi tu u srcu mom, taj zelen i travu doma svoj.
A kada čežnju za nečim pretvorite u strast, kao što je to učinio Radovan Kesić iz Laktaša, onda ćete postati kolekcionar koji u svom domu ima 1300 časovnika. Kao dječak, Radovan se obradovao prvom satu, a kasnije uživao kupujući ih. I danas, s dječačkom radošću, prihvati svaki časovnik koji dobije na poklon. Gospodine Kesiću, malo čas smo razgovarali o periodu života koji ste proveli u Austriji. Rekli ste da ste tamo radili mnogo, ali da vam je bilo jako lijepo. Međutim, radeći u Austriji, ipak niste mogli da prevaziđete zavičajni zov, zov rodne grude.
Mene je vuklo uvijek ovamo. Ja ne znam da li bi mogao tamo ostati, bilo bi tamo lijepo, nemam ja to ništa, ali me vuklo ovamo, toliko me vuklo taj rodni kraj da...
Da.
Kad smo došli ovamo, moja je žena za 30%, možda i više, zdravija. I ja sam isto. Mi smo zlosterećeni, problema, niti mi sat više zvoni da moram na posao i tako. Lijepo nam je ovdje.
U razgovoru pred početak emisije rekli ste da uopšte ne brinete da li je danas srijeda, nedjelja.
Ništa me ne interesuje da li je danas sjeda ili sutra prvi ili sutra šesti. Ja samo kad ustanem vidim lijepo vrijeme, aha, oda napolje idem nešto da uradim i tako volim. Navika, ne mogu više puno raditi, ali iziđem pa radim pa lako nešto da. I tako.
Družite se naravno i sa komšijama.
Da, 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 imamo jako lijep komšiluk, dobar i...
Ponekad odete u kafanu kao i svako.
Da, to je normalno, ujutru. Idem za kruha, imam tamo svoje, tamo uvijek u kafani se sve čuje.
Imate neko društvo?
Sad dolazi zimsko vrijeme, sad dolazi period kartanja. Sad sam našao nekoliko tih komšija koji će doći svake... trebamo da se pokartamo i da tako skratimo večer i tako.
Lijepo. Međutim, kada ste otišli u penziju, ipak ste, ako se ne varam, 2 godine ostali u Austriji i dalje?
Moja je žena obolila mlada i onda je imala jako tešku operaciju tumora ispod mozga. I poslije te operacije smo morali ostati 1-2 dana na promatranju tome i tako.
Operacija je bila teška, pretpostavljam.
Operacija je jako teška bila. Jako teška bila operacija. Komplikovana. Ili moralo se doći od pozada, ispod kičmenog stuba, na 4 mm do mozga. I tu je bio jedan tumor od 3, 3 cm i malo niže su bili još tri su bili po 1 cm. I to je ostranjeno i...
Vi ste ostali tamo?
Mi smo ostali tamo i onda se to malo pogoršalo, pošto nakon 3-4 mjeseca dobila ona još tri tumora. Ali zahvaljujući ovim časnim sestrama ovde u Topoli, tu smo dobili neku aloja veru i ona je to pila i hvala Bogu, evo 5 godina nema ništa.
A na kontrole ste odlazili u Austriju?
Išla je na kontrolu i rekla na tom doktoru šta je radila. Ona kaže, on je njoj rekao, kao je gospođo...
Oni su bili u prvom trenutku rekli da će se morati operisati ti novi...
Nije se to moglo više operisati, to je samo moglo pomoći kemoterapija. Ako bi bili zločudni, ali nisu bili zločudni, to je bila... Čiste su neke bile, stali tako. I oni su rekli, ako bude zločudni, morat ćemo kemoterapiju. Jer to je bilo u samom spletu živaca, da se više nije moglo tome prići. Međutim, kad je ona uzela tu aloja veru, i onda je, oni su nestali za pola godine ili za 7-8 mjeseci.
Na kontroli ste to dobili potvrdu od
ODK? I onda je ona rekla tom doktoru, taka je taka stvar. On kaže, on je rekao, kao je gospođo Kesić, mi vam nikakve lijekove nismo dali da to nestane.
A oni su nestali.
Kaže, to je aloja vera jako dobra, samo morate paziti ko to spravlja. I tako smo mi rekli da to ima tamo jedan samostan gdje su to časne sestre i tako. I ona i dan danas pije tu aloja veru, ali ne intenzivno, svaki drugi, treći dan uzme pomalo i hvala Bogu, evo ima 5-6 godina, nema ništa.
I dobrog je zdravlja, hvala Bogu.
Dobro je, hvala Bogu.
Dakle, a u jednom dijelu razgovora ste rekli, dolaskom u rodni kraj, u zavičaj, i vi i supruga se osjećate bolje.
Ona pogotovo. Ja isto, ali ona je sigurno 30% zdravija.
Gospodine Kesiću, dakle, vi ste radni vijek proveli u Austriji. Vaša supruga je također radila u Austriji i ona je danas također penzioner.
Da.
Međutim, vaš sin je jedinak. A rekli ste da vam je to najveća greška u životu.
Da.
Što imate jedno dijete. On također živi u Austriji.
On će se vratiti. On će doći. Ali... Unučad nisam baš siguran. Oni rado dođu ovde.
Kod vas,
da. Rado dođu, oni imaju svoje sobe, igraju se, lijepo im je tu kod mene, sve to u redu. Ali bojim se da neće doći. Ne veže njih toliko koliko je što je mene vezalo i moga sina. Jer moj sin isto tu odrastao.
Da, i njegova supruga je iz naših krajeva,
da,
je tako?
Da, iz naših krajeva.
I ona je zainteresovana da se vrati. Ali oni oboje rade tamo.
Da, oboje rade tamo, da.
A kolike si unuci, niste nam rekli?
A ona je veći, on je 16,5 godina, sad će 17 godina u februaru, on je veći od mene.
Taj što je rekao da ne bacate to kad ste se našalili.
A ovaj drugi, on je malo manji, on je 12 godina, ja ga zovem Cigančić, bio je crn, nije premno više, nije tako crn. I on je 12 godina, ali su fini momci.
I redovno dolaze?
A da.
Vi im se obradujete, da?
Ma ja, vidimo sad preko Skype-a se vidimo, ali kad dođu to je...
U jednom dijelu razgovora također ste pomenuli to jutarnje buđenje i tu činjenicu, jel, kako otvarate prostor u kojem su smještene kokoši, kako se radujete i tako dalje. Pa nekako doživi čovjek tu seosku idilu. Koliko je taj život na selu zaista idiličan? Možda u uslovima u kojima vi živite jeste, s obzirom na penzije austrijske.
Ma da, to. Da, fino je to. Ja volim životinje, ja bi imao više životinja, ali ne može mi oko toga raditi već puno.
Da.
Imamo jednog maloga kera i imam ti svojih 7 kokica, ali njih ne bi dao, nema ti para. Pa ja svaki put sam kod njih.
Rekli se da su to ukrasne.
Ukrasne.
One, pa kad to su one da... male, sitnije, je li tako?
Koke? Ma nisu one baš tako sitnije. Ma da, kao fudbalska lopta malo manje i kad trči, onda znate gdje je glava. One su okrugle.
Da.
Su, da.
I s njima provodite dosta vremena, dakle.
Da. Obavezno to. Uveče kad dođem, ja uđem unutra, pomilujem sve i jedno i onda i zatvorim. I ujutru onda, kad ih pustim, dajedne mi, ali rekao sam Milca i Gara, on neće da siđu. Njih moram ekstra da...
I kada danas, gospodine Kesiću, uporedite, dakle, život koji vodite danas u rodnim Aglajanima i poredite sa onim životom koji ste vodili u Austriji, ovdje ste srećniji, zadovoljniji?
Psihički. Kako vam rekao, mi smo rasterećeni. Mi,
Mnogo mladih ljudi, gospodine Kesiću, sa druge strane, želi da ode odavde. Eto, vi ste bili i opet ste se vratili.
Da, da.
Šta biste u tom smislu poručili mladima?
Svoj otići tamo raditi, ok, ali vratiti se opet kući. Nema ti nigdje lepše nego od kuće. Tu si svoj na svome, tamo je lijepo, ali ne može se baš, kako bi rekao, čim pojača se malo muzika, poslije 10 odmah.
Drugačiji način života jednostavno.
Kad sam ja otišao i u mojim mladim danima tamo, bili su jugoslovenski klubovi, tu smo petkom, naveče, subotom, nedeljom, igranka je bila, skupljali smo se, sve je to bilo. Međutim, u zadnje vrijeme ta se dječica pošvabčila, ti malo više klubova ima, malo sastanaka, ti da se rastanemo, nema toga više, prije to bilo, nema više.
A u rodni magle, anima, sta stalno u mogućnosti da se družite.
Da, da, da. Gdje god odim. Moj narod, lijepo. Nema da. Riječi.
Razgovarajući s vama i prije početka ovog razgovora, a i tokom razgovora, stičem utisak da ste zadovoljan čovjek. Možete li za sebe reći da ste srećan čovjek?
Jesu. Jesu.
A raduju vas male stvari?
Da.
Supruga, unuci?
Supruga mi je dobro. Obolila je dobro, ali dobro se drži. Dobro je, dobro je. Unuci.
Sin, snaha, dolaze.
Uvijek su oni tu. Nisu oni daleko, za 3 sata oni dođu tu. Supruga mi je dobro. Kažem, kad bi opet došao na svijet, opet je ženio.
Moje zadovoljstvo što sam razgovarala s vama je naravno veliko. Međutim, rekla bih, kupili ste me onog momenta kada ste rekli, a to bi i Milena potvrdila. Kada bi ponovo birali?
Da.
Koga biste izabrali?
Svoju ženu opet.
A ona vas?
Da, sigurno.
Pa treba li veće zadovoljstvo?
Nema. Tog zadovoljstva nema.
Da.
A to hoću vam rijetko ko reći.
Upravo sam htjela to da vas pitam. Nekako žene su sklonije da to kažu, da priznaju,
da,
da istaknu. Da. A muškarci to nekako čuvaju u sebi. Pa evo, vi ste jedan od rjeđih.
Moja žena bila uvijek mirna, ni ona agresivna je bila kad je nepravda neka u pitanju. To je
pravdoljubiva je, znači.
A ovako je ona mirna, razumna. Kako bi rekao, sluša me. Ja kažem, ok, kad nešto razgovaramo, kaj mora biti ovako. Sad ostavim ja da
neka ona kaže.
Ona ne kaže, ali opet se ispostavi da je to bilo po mome, da to tako bude i tako.
Ona iznese
razumna
svoj
je, da.
Da.
Mislim, zadovoljen sam s ovim ženom, nema riječi.
I ta međusobna ljubav je najveće bogatstvo.
Da, pogotovo sad po starim danima. Jer čovjek kad stari, on je privrženiji ženi i žena čovjeku. To je normalno.
A da li ste od početka bili privrženi njome i kada ste bili, dakle, mladi, je li to tako bilo?
Ma jesmo, ali bilo, obaveze su bili, poslovi su uvijek tamo. Potrka neka, leti kući, auti stari, loši putovi.
So,
hvala Bogu, nikad me auto nije izdao ili da sam imao nesreću neku, nisam nikad to imao. Tako da...
Dakle, dobar dio života proveli ste na točkovima. Ješ. I danas vozite i evo u Banja Luku ste iz Magljana došli zajedno sa suprugom, a ona je ostala u kupovini, je li tako?
Ona je ostala kar ja ću malo da kupim. Ajde, dobro, nema veze.
Krasno, krasno. Da. Gospodine Kesiću, bilo je zadovoljstvo zaista razgovarati sa vama. Možda za kraj ipak da uputite poruku mlađim slušaocima, onima možda koji nisu pronašli neki hobi, da se nečim bave.
Pa svaki čovjek bi trebao nešto da skuplja, ili značke, ili nešto, ili ipak tako i da se malo posvete radu, da dobiju malo...
Na urednosti, na sortiranju.
Da, na tačnosti i tako.
Lijepo.
Jel može se danas ovdje isto, ko će da radi, može se živjeti, još se može.
Da. Gospodine Kesiću, hvala vam lijepo što ste bili gost u programu Radija Republike Srpske.
Hvala i vama.
A vama, poštovani slušaoci, podsjećanje. Večeras smo se družili sa Radovanom Kesićem iz Laktaša, vlasnikom neobične kolekcije u kojoj ima oko 1300 časovnika. Dobivši prvi časovnik, nije ni slutio da će iskupljati 30 godina i da će imati kolekciju zbog koje mu u porodični dom navrate i putnici namjernici. Drage naše, dragi naši, u razgovoru s našim večerašnjim gostom prisjetili smo se i svojih zaboravljenih hobija. Pojedine slušaoce podstakli smo da obnove neke radnje koje su im u mladosti predstavljale zadovoljstvo. Prisjetili smo se riječi Meše Selimovića, koje je s mnogo ljubavi napisao svojoj supruzi. Da nisam našao tebe, bio bih ljut na život, pa ne bih imao ništa, kao ni sada, ali ne bih znao šta je sreća. Ne bi ti bilo lakše, ali bi meni bilo teže, i to je ono pravo. Nikad te više neću ostaviti samu, sve što se desi, desit će nam se zajedno. Do novog susreta pozdravljaju vas Igor Marić i Dejan Šušić, koji su se brinuli za ton. Igor Divljak odabrao je muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo. Živi, zdravi i veseli bili.